Maar vanaand geloof maak jou vreemd. Kom ons bid saam. Here, dit was nog 'n vreemde dag vandag met die reën en die koue saam en al die dinge. Nou hoor ons in ander plekke van vloede en ongelukke en die stedelinge maar baie gesukkel het. Maar hier buite op die platteland, Here, is ons hier innig dankbaar en sien ons maar u genade in alles. Dankie Here vir u goedheid. Dankie dat alles die weer deur mekaar is u nog in beheer. En sien u ons raak en is nie u nie onverskillig teenoor wat met ons gebeur nie. En daar is soveel dinge waarvoor ons u wil loof en prys. Maar bo alles, omdat u is wie u is, die almagtige God, verhewe bo alles en tog intens betrokke by elkeen. Ons loof u Here. Ons het u lief. Daarom is ons hier, in Jesus' naam. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van u, van God ons Vader, van Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Blaai na Hebreërs hoofstuk 11. Ek gaan begin lees by vers 7. Hebreërs 11 vers 7. Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarskei is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. En daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. Omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na die plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom, omdat hy geglo het, het hy in die beloofde land gaan woon, 'n vreemdeling in 'n vreemde land. In tente het hy daar gewoon, en so ook Isak en Jakob wat saam met hom erfgename van dieselfde belofte was, want hy het uitgesien na die stad wat vaste fondamente het en waarin God self die ontwerper en bouer is. Dan praat hy oor Abraham en Sarah's onvruchtbaarheid, vers 13, terwyl hulle steeds geglo het, het al die mense gesterwe sonder om te verkry wat beloof is, maar hulle het dit uit die verte gesien en daaroor gejuig. En hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. Mense wat so praat, gee daarmee duidelik te kenne dat hulle op soek is na vaderland. As hulle terug verlang het na daardie land waaruit hulle weggetrek het, sou hulle die geleentheid gehad het om daarin terug te gaan. Maar hulle het na beter vaderland, dit is die hemelse verlang. Daarom is God nie skaam om hulle God genoem te word nie. Trouwens, hy het vir hulle stad gereed gemaak. Hoofstuk 13 vers 12. Daarom het Jesus ook buitekant die stadspoort gelei om die volk deur sy eie bloed van hulle sonde te reinig. Laat ons dan nou uitgaan na hom toe buitekant die laar en die smaadra wat hy gedra het, want ons het in hierdie wêreld geen vaste verblyfplek nie. Ons is op soek na die toekomstige. Here, ons sit hier by u en u weet waaroor dit vir ons gaan, oor u. En dat ons vanavond ook na u verlang en u stem wil hoor en u wil beleef. Alles ons min, vra ons dat jy vanavond ook hier, ons sal laat ervaar. Jy is by ons, jy praat met ons. Dat ons die liefde warm gebak word vanavond ook, Here, en vernieuwe ons gedagtes, ook die Heilige Gees. Hier is ons vir jou om te maak met ons soos jy wil, in Jesus naam, Amen. Ag, ek dink nie, dit is enigszins nuwe nuus om te sê, ons grootste behoefte is om in te wees nie, in te wees. Dink nou maar net bietjie lank terug op die speelgrond by skool, as hulle so spannetjies kies en jy staan daar uit die groep wat gekies word, wat is jou grootste gebed? Moet toch nie dat ek die laaste ookie wees nie, is ek reg? Wat ek vandag vanavond deel met ons is dus bietjie teenstrijdig met die behoefte wat elke mens het. Want geloof maak jou bietjie uit pas uit, maak van jou nou die laaste ookie wat nie gekies gaan word nie. In die wêreld. Geloof maak jou anders. Maar genadiglik maak geloof jou ook weer deel van 'n nuwe geloofsgemeenskap. En dan ontdek jy, jy is meer in as wat jy nog ooit in jou lewe was. So geloof is in 'n sekere sin ook om onderskeiding te kan hê, 'n onderskeidingsvermoë. En ek bedoel daarmee bloot dat 'n mens deur geloof leef om anders te kyk, anders te sien. Dis om Christus raak te sien en om God se wil vir jou situasie waarin jy is, te kan begin raak sien. Maar hier die sien, hier die insig wat jy so opdoen, dit moet oorgaan en doen. Dit moet gedoen word, dade word. Want geloof is eers regte geloof as mens nie alleen verstaan wat God sê nie, maar dit ook doen. Nou kan jy maar vir Jakobus gaan vra, ek bedoel eintlik Jakobus brief gaan lees, hy sê geloof wat nie in dade oorgaan nie, is nie geloof nie. En wanneer dit gebeur, dat jy geloof in dade oorgaan en mense dit begin sien, dan pas jy nie meer in nie. Dan sê goed, so goed soos 'n toerist, want jou gedrag is so dat hulle vir jou sê, jy weet nie hoe dinge hier rondwerk nie, jy verstaan nie hoe ons dinge hier doen, lyk my nie, jy is vreemd. Vreemd wees is natuurlik nie 'n vreemde begrip vir die Bybel nie, van die begin af word gepraat van dat die mense vreemdeling sal wees in hierdie wêreld. So geloof maak jou gedrag anders, so anders dat jy vreemdeling is. So kom ons kyk vanaand 'n bietjie na die paar voorbeelde uit hoofstuk 11 uit. Dis mense wat op grond van wat hulle gesien het, anders begin doen het en dus uitgestaan het as vreemd. Vers 7, Noach. Wat is nou meer vreemd as 'n man wat daar in Israëlse dorre wêreld gaan staan in die middel van alles en hy bou 'n reuse skip en hy sê die ma van alle vloede is op pad. Hoe sal dit by jou afgaan? Ons gaan 'n bietjie moeilik sluk aan daardie. Noach het iets by God gehoor. God het Noach iets laat sien, as ek dit so kan uitdruk in terme van Christus se beeld. En Noach het dit wat hy gesien het laat oorspoel in iets wat hy gaan doen het. Die Hebreërskrywer sê dit baie mooi vir my, sê Noach het God eerbiedig gehoorsaam. Dis my interessant die term, eerbiedig gehoorsaam. En as jy nou dink oor jou eie kinders toe hulle klein was, jou kind kan jou gehoorsaam, maar hy kan dit met so 'n houding doen dat jy hom 'n klap wil gee. Kan jy nog sulke tye onthou? Of hy kan dit doen op 'n manier wat jou vreugde verskaf. Sonder 'n stywe rug en 'n stywe nekkie en 'n lelike houdingkie. Noach het God eerbiedig gehoorsaam. Kom ons lees nou vers 32 en verder, ek sal nou vir hierbo op die bord sit. Dit gaan ons help, hierdie verse, dink ek, om Noach te verstaan. En hoekom die Hebreërskrywer Noach aanhaal is, omdat hy glo dit wat Noach sou beleef het, beleef sy mens op daardie stadium. En as jy dink oor geloof wat jou anders en vreemd maak en dat mense jou uitstoot, dan gaan jy besef, maar dit kan ook met ons gebeur. Dalk gebeur dit nou nie met ons nie, omdat ons uit 'n eeuw uitkom waar almal Christelik nasionaal was, almal was Christene, almal sit ek maar in aanhalingstekens. Die waardes was redelik Christelik, maar hiervan 90, 94 af het dit uitgekalwe. En baie van die waardes het maar 'n bietjie weggegaan. Kyk soos respek en eerbied en eerlikheid en dienslewering en hoeveel goed het net verdwyn. En ons kom dit nie agter nie. En as jy nou die goed regtig begin leef, gaan jy uitstaan. Nou dis op die goeie dinge. Daar's ander dinge waarvoor hulle nie vir jou so lief gaan wees nie. En daarom is die voorbeeld van Noach dan hier. Ons kan kyk want dit kan ook met ons gebeur. Dink terug aan voor daar toe God julle tot die lig gebring het. Hoe julle in die stryd staande gebly het toe julle baie moes ly. Deels is julle deur beledigings en vervolgings openlik tot bespotting gemaak en deels het julle gely omdat julle julle vereenselwig het met ander wat hierdie dinge ooreengekom het. Hoor jy wat met hulle gebeur? Ons lees maklik oor dit, maar gaan beleef bietjie klomp beledigings aan mekaar elke dag in bespotting en kyk hoe dit in jou gaan sit. Eenskewe woord hier en mense verdwyn. Jy sien hulle nie weer nie. Wat nog van dit? 34. Julle het met die gevangenes meegevoel gehad en toe op julle besittings beslag gelê is, het julle dit met blymoedigheid aanvaar omdat julle geweet het dat julle 'n besitting het wat beter en blywend is, 'n skat in die hemel. Dink bietjie vir 'n oomblik ook oor die disippels, Petrus en Paulus, weet ek het spesifiek gesê, na hy geslaan is baie keer, het hy gesê, staan hy was dankbaar dat hy kon deel in Jesus se lyding. Die vroeë kerk ook, Handelinge in die begin, hulle was bly hulle kon deel in Jesus se lyding. Dit is begrippe wat vir ons vreemd is, ne? 35. Julle geloofsvertrou moet julle dus nie prys hier nie, dit hou groot beloning in. Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. Nog net 'n kort tydjie en hy wat kom sal kom en nie talm nie. En wie deur my vrygespreek is omdat hy glo sal lewe. Maar as hy terugdeins, het ek aan hom niks meer nie. Maar ons is nie van die wat terugdeins en verlore gaan nie, nee, ons glo en ons sal lewe. Vers 38, 39 staan daar omdat dit vir ons te veel geraak het en hulle wou terug na Judaïsme weg van die Christelike geloof af. En die vraag wat nou terugkom vanavond ook dan is, is ons regtig bereid om so vreemd te leef, dat dit ons deel kan word, moontlik kan word, nie dat die mens dit gaan soek nie. Goed, die punt is ook nie vanavond die reaksie van die mense op jou geloof nie. Die punt is nie wat potentieel met jou kan gebeur, as ons ons geloof nog meer volledig probeer leef nie. Die punt is net dit, dat dit wat jy by God sien, moet jy sigbaar maak. Eerbiedig, gehoorsaam, sigbaar maak. Dis geloof. Geloof is om dit wat jy by God sien en hoor, sigbaar te maak. Ek het weer gekyk na Johannes, hier van hoofdstuk 4 af, hoeveel keer, ek wil nie getel nie, maar met herhaling word gesê, Jesus het net gedoen en net gesê wat hy by Vader gesien en gehoor het. Johannes 15, die lood kan net vrugte dra as dit in die wingerdstok bly, soos Jesus en die Vader gebly het. So moet ons dit wat ons hoor en sien by God gaan doen en oordra. Ek dink partykie ons het te veel ingekoop by die Amerikaanse droom, wat so permanent, en baie van die Amerikaanse theologie boekies deelkom en op hulle godsdienst TV programme. Ons wil, as ons God gehoorsaam, hierdie groot resultate hê, hierdie skares moet tot bekeer kom, of hierdie groot goed moet gebeur, terwyl as ek hier staan en kyk, na Noag bijvoorbeeld, dan is al wat God partykie wil hê, dat sy boodskap moet uitgaan, dat mense gewaarsku moet word. Hier staan, die hele punt amper van Noag se groot skipie wat hy moes bou, was om 'n oordeel te kan uitspreek van die samelewing om hom. Dis wat die Hebreërs skrywers sien. Of hulle te kan sê, hou ons stop, dink, hoor wat God sê, en vir hoe lank, vir die hele tyd wat hy gebou het, was daar geen resultate wat dit betref nie. Daar was 'n gespot en 'n verwerping van hierdie buurman van ons wat nou skielik baie vreemd geraak het. Wonder wat met Noag gebeur het, dat hy nou hierdie ding aanvang. Daar die type houding. Abraham vers 8. Abraham pak sy goedjies en gaan trek, sonder, net op grond van 'n woord, sonder om te weet waarheen, sonder GPS-koördinate. Pak sy hele lewe op en hy trek. Wie van jy sal dit doen? Ek weet van ouens wat sal vakantie hou in die koutlim en dan kyk waar kom hulle uit. Hulle rij en dan besluit hulle by hier aansluiting links of rechts. Wat sê jou vrou? Wait, hier gaan ons. So gaan hulle. Gewoonlik kies hulle dan my richting Natal toe of so en toe, anders sal dalk net in die rond al om die huis rijd. Maar om die hele lewe op te pak, alles so te los en te trek na wie weet waar in 'n vreemde land in, sonder aanduidings waar jy moet uitkom, ek kan nie dink nie. 'N vreemde ding om te doen, dink jy nie? Maar hy word vir ons gegee as 'n voorbeeld van geloof. Jy word vir ons sê, dis geloof. En dan wil ek vanavond toe sê, geloof maak jou vreemd. 'N mens kan oor Moses se ouers praat en oor Moses self, die punt van hulle lewens, ons het dit nie saam gelees nie, is dat hulle nie die status quo volg nie, maar God. Hulle bly nie by die bestaande orde soos almal doen nie. Hulle kies om God te volg, sê hy, al is hulle in stryd met die Farao se bevel. Dirkie Smit het dit gesê in, vir vandag, en toe ek nog gaan kyk in die boekie, toe is in 87 al gesê, ek wil dit met die deel. Hy sê, mense sê soms spottend van Christene, nou bly geloof, hoop, liefde, maar die grootste hiervan is die status quo, die bestaande orde. Daarmee bedoel hulle, Christene sê allerhande mooi goed, maar uiteindelik as dit in die praktyk op dade en op die lewe aankom, is hulle precies dieselfde as ons almal. Dan klou hulle maar vas aan wat altyd was en wat almal maar dink en doen. Harde woorde, dink jy nie? Maar is dit nie hoekom die kerkse getuienis so weggekalwe het nie? Dat ons maar net die res van die samelewing lyk. En as hy dit in 87 gesê het, wonder ek wat die man vandag sal sê, as ons nog steeds soos die res lyk. Probeer ons nie te hard om in te wees nie. Spreek het maar op 'n vreemde hoek. Vraag dit vir jouself, probeer ek nie te hard om in te wees nie. Of is ek regtig bereid om soos 'n seer vinger uit te staan vir wat God in my laat leef, by jou werk, oral. Is jy bereid om soos 'n seer vinger uit te staan vir wat God in jou laat leef? Ek vir my spesifiek die woord geloof hier, want te veel mense verwar geloof met godsdienst. Wat is jou geloof? Ek is 'n moslim. Wat is jou geloof? Ek is 'n hindoe. Ek is 'n christen. Dit is nie geloof nie. Dit is jou godsdienst. En daarom kry jy dat mense moor in God se naam, dat tradities en taal en kultuur en gebruike belangriker raak as die evangelie. Hier is my gevoel, as ek dit met u mag deel. Hier is wat ons verkeerd gekry het. Geloof is nie maar net die innooi van Jesus in jou harte nie, sodat hy jou sondes kan vergewe nie. Geloof is nie om net te besef, om net te gaan leef met die sekerheid dat God jou eendag die ewige lewe sal gee nie. Geloof is albei daardie dinge, ja. Plus die feit dat die hoop op Godse beloftes van vergifnis en ewige lewe maak dat jy vandag anders lewe. Dat jy vandag reeds leef soos God dit in die hemel wil hê. Hier is 'n groot deel van ons kerkgemeenskap in hierdie land en dan gebruik ek kerkgemeenskap baie los wat dink geloof gaan nie daaroor dat ek my hart vir die Here moet gee en hy my moet rein was. En dan kan ek my lewe aangaan. Nee, ek word nuut gemaak dat ek nuut kan leef. Ek word gevat uit die mag van die duisternis om onder die koningsheerskappy van Christus te kom leef. Bedoelende soos hy dit wil. Die Here Jesus het ons mos geleer, en ek weet ek sê dit tot vervelend, hy het ons geleer bid, laat die koninkryk kom, laat die wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Die gebed is nie vir ander ouens, wie se lewens iets in moet gebeur nie. Die versugting van die gebed moet wees dat ek dit self so sal uitleef, dat ander kan sien God se koninkryk het naby gekom. Dat ander God se hand oor my lewe kan sien. Deur hoe ek hierdie gebed leef, sy wil leef. En dit gaan van jou vreemdeling maak. Dit gaan maak dat jy vriende verloor dalk. Dat ander mense jou maar bietjie vir my op die ligte dele. So as jy verlang na die nuwe hemel en die nuwe aarde waar die wil van God volkome herstel gaan word en geskied, gaan uitgeleef word, dan leef jy daar die einste wil van God vandag reeds in jou lewe. Dis geloof. Geloof is om God se wil vandag reeds te leef. Soos dit in die hemel geleef word. Nou wys vir jou laaste vers. Daarom het Jesus ook buitekant die stadspoort gelei om die volk deur sy eie bloed van hulle sonde te reinig. Laat ons dan nou uitgaan na hom toe buitekant die laag en die smaad dra wat hy gedra het, want ons het in hierdie wêreld geen vaste verblyfplek nie. Ons is op soek na die toekomstige. As ek dink in terme van Romeine 12 wat hy sê laat God julle gedagtes vernuwe, dan dink ek ook vanaand dat ons dalk anders moet begin dink oor onsself. Begin aanvaar dat ons nie kan inpas in die wêreld nie, dat ons vreemdelinge is, dat inwees moet uit ons lewens uit. Geloof in Jesus maak jou net te anders, so anders dat jou gedrag soos die van 'n vreemdeling is. Miskien is 'n mooi staaltjie die een van die twee jong studente wat in Europa op die trein wil klim, hulle wag net so voor nommer 99 voor die hekke sluit. Nou wil hulle deur, hulle sê vir die kondukteur, maar kaartjies is in die rugsakke, hy sê al uit, hulle sê nie, ons gaan die trein mis, kaartjies hier, ons sal daar binnen vir jou gee, hy sê al uit, en hy weier, en al vloek om en al skel om, maar hy weier, en toe hulle nou omdraai en loop, toe sê die ou wat in venster staan, toe die trein so begin wegtrek, sê vir hom, meneer, jy is nie populair vandag nie, hy sê, meneer, jy verstaan nie, ek is dalk nie in by hulle nie, maar sien jy die venster op die tweede verdieping, dis my kantoor of my baas wat daar sit en ek is baie populair by hom vandag. By wie wil ons inwees? En die punt van die Hebreërbrief is dat hy wat vir jou sondes gesterf het en jou nuut maak, dat jy by hom sal inwees en by die wêreld gaan jy uitwees. Nie dat ons die wêreld gaan afskryf of ignoreer nie, maar om juist deur hoe ons leef hulle te vermaan, deur ons gedrag. Soos Noag se bou van die skip, hulle probeer vermaan het. Luister na vers 13. Ons moet uitbeweeg na hom toe, na waar hy is, na waar hy is. Al beteken dit ook dat ons deel in sy verwerping en smaad. Want dis waar ons nou hoort, dis waar ons moet thuis wees, by hom. Nie in die wêreld nie, want ons is vreemdelinge hier. Ons het in die wêreld geen vaste blyplek nie. Wees thuis by die Here. Kom gee geleentheid vir gebed, vra dat jy vrymoedigheid sal neem en kom ons bid vir ons land, vir ons mense, om terug te keer na die Here en vreemdelinge te word ook hier. Huis gemaak het, dat ons geroepenheid en ons boodskap verloor het. U weet ons hart is by u. U weet ons het u lief. U weet alles. Maar u weet ook, dat ons nie elke dag het reg kry, om onkreekbaar te staan in u. Here, deur die Heilige Gees, kom vernuwe ons En so bid ek dit nie net vir ons wat hier sit nie, Here, ek bid dit vir elke Christen in hierdie land. Ons sê ons is oor die 80%, maar kyk hoe lyk die land. So bid ons dan dat ons so u sal leef, dat die goeie waardes van respect vir lewens, respect vir ander se besittings, respect vir mens as 'n mens wees, mag terugkom. Bo alles respect vir u. En ons bid, Here, dat eerlikheid en opregtheid en al die goeie waardes sal terugkeer. En bo alles, dat dit sal uitstaan en die mense om ons sal aanspreek om tot u te bekeer en u te vind. Want Here, dit gaan bent nie eens oor ons land nie en ook nie oor ons nie, dit gaan oor u. Dat u verheerlik mag word, dat u lof besing mag word. Here, gee ons u genade en kom vernuwe ons lewens en gee vir ons die insig om te weet in elke situasie wat u wil vir ons daar is. Gee dat ons nie meer op ons ou tradisies en ou maniere van dink en groot word sal reageer nie, maar sal reageer met die vrug van die gees. Sien elkeen wat vanavond hier is, Here, neem hulle nou ook veilig na hulle huise. En gee u genade en die goedheid oor hulle elkeen in Jesus naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van sy Heilige Gees, is en bly met elkeen van ons.